Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, já vás vítám při poslechu blízkých setkání. Proti mně sedí opět stále krásná Karol, ale chybí Kvído. No já znám Karolínku a občas jí tak asi řeknu, protože ji znám prostě ze šatny, z divadla, co by tenkrát pouze Gudasovou, když svého Neuwirtha teprve hledala, zpívala v Mídlovém princi, dostala Thálii, potom porodila dvě děti, u toho všeho jsem byla, teda ne úplně přímo, ale pamatuju si to osobně jako kolegyně ze šatny. No a pak našla svou velice svébytnou polohu a cestu v projektu Karol a Kvído. No já si, Karolínko, říkám, jestli ti ten Mídlový princ třeba občas nechybí.
Myslím si, že to divadlo mi trošku chybí a zároveň mi nejvíc chybí ta naše šatna, kdy jsme se tam vždycky sešli a vždycky jsme se moc viděli rádi, jako všichni v té šatně. To bylo fakt prýma období, musím říct.
Bylo. Vrátíme se třeba i k němu, možná před něj a možná i po něm a i do úplné přítomnosti. Budeme si povídat s Karolínou Neuwirthovou, Gudasovou, zpěvačkou a herečkou. Za chviličku na Dvojce. Kým je Karolína Neuwirthová Gudasová, krom toho, že zpěvačkou a herečkou, od toho jsou právě blízká setkání a povídání i třeba mimo hereckou šatnu Mídlového prince, tím jsme spolu začali, ale určitě pro vás všechny, kteří máte děti, je tu jednou z dvojice Karol a Kvído, je toho vlastně maminkou, zakladatelkou, iniciátorkou, takže samozřejmě i na to dojde, protože má jednu žhavou novinku. Karolíno, krásné dopoledne ti přeju.
Krásné dopoledne, ahoj.
No a spíš teda můžu stát u Karolí. A nebo Karol, říkáš si pak nějak jinak? Říká se to, já nevím, tak je to značka.
Říkáme všichni Karol, takže všichni Karol. Maminky a děti mě znají jako Karol.
Ano, ale doma ne, ani manžel.
Doma ne. Doma jsem Karolínka a pro děti jsem maminka.
A pro děti seš maminka, to je úplně správný. Já se vrátím, nemyslím dějově, k období Mídlového prince, to možná i před něj, ale na můj vjem, protože samozřejmě vždycky bylo cítit a všichni se na to ptali, že si ta sestra hokejisty, ne, dcera taky, tatínek taky hrál, že jsi prostě z té hokejistické rodiny vlastně. Bylo to pro tebe snažší v životě třeba mít kluky, kamarády, víc tě brali do party, nebo naopak těžší?
No tak brácha mě do té party se snažil právě vůbec nebrat a stranit mě velmi tomu hokejovému světu, protože věděl, jaký jsou všichni ty hokejisti. A tak vlastně jsem nikdy v tom hokejovém prostředí jako úplně nebyla.
Že jaký jsou všichni ty hokejisti? Čeho se bál?
Tak rozhodně nechtěla, abych se třeba stala kabinovou holkou, jak se některým holkám říkalo. Takže mě velmi držel zpátky a na nějaký party mě prostě vzala, když mi bylo třeba 19, 20. Jakože fakt mě od těch kluků ostatních jako chránil a říkala, že prostě ségra nebude mít rozhodně hokejistu.
Tak jaké to je řízení osudu, co potom řekl tomu, když teda ty máš za manžela hokejistu, když tě ten osud prostě táty a bráchy neminul ani v případě manžela.
Paradoxně brácha nás seznámil, jenom vlastně díky bráchovi, že jsem letěla na dovolenou za ním, tak jsem potkala Michala. A dokonce se Michal ptal i na to, jestli mě může vzít na rande. A brácha souhlasil.
Až takhle.
Takže protože je takový úzus v té hokejové šatně, že by jako ségry se do těch jako kabinových šaten neměly motat. Takže se zeptal a dovolil mu to.
Tenkrát ještě, když se vrátíš do svých představ, nejenom třeba o tom, čí budeš manželka, ale vůbec o tvém životě, figurovalo tam někde to, čeho jsi dneska opravdu značkou, iniciátorkou, tedy Karol a Kvído?
Vůbec by mě to nikdy nenapadlo, protože já jsem vlastně jako úplně nechtěla mít ani tak brzo svoje vlastní děti, ale tím, že mi přišel Michal do života, tak se mi to všechno úplně obrátilo. Jestli si asi pamatuješ, tak já jsem byla jako velká, bych řekla, kariéristka a chtěla jsem
to
jako...
Nevnímám vás, mladá holka, která se chytala v tom show businessu, přesně, nepůsobila.
A chtěla jsem jako fakt dokázat dost v tom divadle a mě to strašně bavilo, úplně mě to divadlo pohlcovalo a úplně jsem neměla myšlenky na to, že bych měla jako rodinu a tak, ale pak přišel ten Michal a nějak jsme si řekli, že je ten čas mít spolu ty děti, protože čím dřív, tím líp, protože s námi bylo prostě spolu fajn. A nenapadlo mě, že po dětech se do toho divadla nevrátím. Ale já jsem se nevrátila a rozhodla jsem se vytvořit si něco vlastního, protože jsem cítila tu potřebu a to, že vlastně toho pro ty děti je strašně málo v Čechách.
To dostaneme se právě k té myšlence, kde vznikla a proč vznikla, ale to mě to opravdu moc zaujalo, jednak s jakou upřímností popisuješ tehdejší samu sebe. Je to i logické, mládí, dostudovala si Itálii, si dostala, tak tam asi teda byla ambice spíše teda pracovat, chytit se. Tak mě zajímá ten moment, jestli jsi byla sama ze sebe překvapena, anebo jestli naopak to byla tvé pravé já, jako najednou ta víc maminka, ta víc manželka, šla si za ním, že jo, do zahraničí si jezdila.
Já vlastně vůbec nevím, kde se to jako zlomilo, no. Ale prostě tím, že my jsme asi spolu strávali fakt krásný jako léto a pořád Michal říkal, tak přeze mnou odstěhuji, říkám, hele ne, jako do té doby, než třeba budu zasnoubená, nebo budeme mít čekat třeba miminko, tak já prostě budu pořád lítat tam a zpátky, protože já si pořád chci uchovat
profesi.
Tu svoji profesi a nechci se stát jenom přítelkyní tvojí a teď Bůh ví, jestli nám to vyjde, nevyjde a chci se mít kam vracet. Takže jsem si pořád držela to divadlo, pořád jsem zkoušela, až jsme si prostě řekli, že se budeme snažit o miminko a když jsme si to řekli, tak jsem zjistila za pár dní, že už jsem těhotná.
To je úžasné.
Takže úplně to přišlo mnohem jako vlastně ještě dřív.
Tak to zlomila ta láska. Prostě jo. Bylo dobře. To je hezký. Povídáme si s Karolínou Neuwirthovou-Gurasovou a dostaneme se tedy ke zrodu Karol a Kvída na dvojice. Ano, já vím, že jsem vám slíbila všem, kteří pouštíte svým dětem dvojici Karol a Kvído, a my tu Karolínu Neuwirthovou-Gurasovou máme. Slíbila jsem zrod této dvojice. Ono už nám to bylo i naznačeno, ale má to konkrétnější základy. Ale já ještě se trochu vrátím do toho času před. Možná ještě úplně před. Ty ses narodila v Mnichově, jakož umím si představit, že tatínek hokejista prostě hrůzně někde cestujou a někde
to
se
tak?
To povede, tam se to povede. Nicméně, co mě zaujalo, že jedním z tvých snů, ještě v té době, než se teda stala maminkou, bylo, že by si šla do Hamburku do divadla. To mě zaujalo, tenhle sen, to, že to vládáš dobře němčinou.
Německy fakt umím dobře, řekla bych možná, že i líp než anglicky, protože jsem tam chodila 4 roky do školy a pořád si to udržuju. Ale po té Itálii, když jsem dostala, tak jsem si říkala, jako co dál, protože těch divadel je tady v Čechách sice dost, ale už jsem se tak jako nějakýma prošla a říkala jsem si, že by bylo fajn okusit něco úplně novýho a dostat se mezi další jiný profíky a přece jenom tam je obrovský trh toho muzikálového divadla. Tak jsem si říkala, že by to bylo jako krásný si tohle zkusit, jestli bych tam vůbec uspěla. Třeba bych hrála v kompany, nikdy jako člověk neví. Ale chtěla jsem si tuhle věc zažít a nepodařilo se mi to.
Nebyla jsi ani na žádném krůčku, to znamená nějaký casting, jezdila se tam dívat? Ne, bylo to jenom v rovině snů?
No, nebylo to úplně v rovině snů. Už jsem si právě vyhledávala, který casting bych si chtěla obejít. Ale jak se mi poštěstila ta láska, tak najednou místo cest do Hamburku jsem cestovala každou chvilku do Ameriky.
Takže se opět vracíme vlastně k tomu klíčovému bodu seznámení teda s hokejistou, který neměl být tvým osudem a byl, ano. Když jsi z té hokejové rodiny, tak si umím představit, že si tě rodiče asi na ty brusle prostě stavěli, teda táta.
Tak já jsem krásně brusila docela dlouho, až do 11 let, než jsme se právě vrátili zpátky do Čech. A tam jsem v Čechách začala znovu jakoby tancovat a věnovala jsem se baletu, gymnastice a dělala jsem zase jiný směr.
My tu člověče možná máme jeden takový leitmotiv. Teď mě tak vystupuje, protože taky asi nebylo snadný přestat z ničeho nic krasobruslit, vrátit se od někud někam, někde začínat. Je to možná podobný bod zlomu, jako chtít do Hamburku a pak se stát maminkou, jenom to je mnohem radostnější než
no,
třeba.
No, musím říct, že mě to jako dlouhou dobu trápilo, no, ale tehdy v Berouně nebyl krasobruslařský tým a tak vlastně nebylo ani kde pokračovat. Takže jsem si našla, nebo moje rodiče mi našli taneční skupinu RAK Beroun, kde jsem potom potkala svoje fakt skvělé kamarádky i budoucí spolužačky. A jedna z těch kamarádek je Kristýnka, která mi namalovala Karol a Kvída, protože ona se zase svým osudem dostala k animacím a pracovala pro Sony Pictures ve Vancouveru, pro Disneyho a namalovala Karol a Kvída.
Takže tím se krásně obloučkem dostáváme k tomu, kde byly kořeny vlastně tady
přesně
toho.
Tak.
Ale stejně ten, jako, jaký byl typ holčičky? Rodiče prostě řekli, už nebudeš bruslit a hotovo a ty jsi to proplakala do polštáře? Nebo i to procházelo třeba větším bojem, vzpůrností, žalem, já nevím,
spíš
nějakou
emocí.
Jsem
si to proplakala do polštáře, ale tím, že jsme tu skupinu měli fakt s holkama úspěšnou a vytvořili jsme si tam krásný přátelství. A musím říct, že v tom tancování jsme byli jako velmi úspěšní. V podstatě první rok, který jsem tam nastoupila, tak celá ta skupina se po prvý životě dostala na mistrovství světa. Byli jsme na mistrovství Evropy. A to bylo pro celou tu taneční školu úplná jako novinka. Fakt se nám podařila skvělá parta. A prožili jsme si nádherné věci, takže možná ten osud to udělal správně.
Jo, že to je obdobný jako s tam tím dalším bodem z domu, že jsi uměla hned najít to.
Samozřejmě jsem jako ještě furt pokukovala po tom krasobruslení. Každý to mistrovství světa, který bylo v tom krasobruslení, jsem sledovala. Říkala jsem si, to mě tak baví, to se mi tak líbí. A musím říct, že krasobruslení zůstane vždycky v mém srdci. Dokonce jsem přivedla ke krasobruslení moji dceru, ale ta mi po roce řekla, že je to moc přísný, že ty ruský trenérky jsou moc a že radši bude hrát hokej.
Vážně?
Takže rok a půl teď hrála hokej a teď říkala, hele mami, vyzkoušela jsem si ten hokej, jako bavilo mě to, ale je to hrozná dřina s těma klukama, takže už to dělat nebudu, protože nebyla v holčičím týmu, ten neexistuje.
Pro takhle... Fakt? Ano. S klukama?
Pro takhle malé holčičky ještě neexistuje tým, takže hrála teď rok a půl s klukama.
A to řekla... strejda a děda museli být ale strašně pyšný.
Byli, tatínek nebyl tak nadšený. Takže teď přestala, tak jsme rádi, že se věnuje nějakým jiným věcem.
To je hezké. Myslím, že jsem ráda, že jsme i u dětí. Dopověsme je, protože půjdeme už právě k té dvojici, kterou ti Kristýnka, kamarádka z tancování, nakreslila. Máme nádherně propojené. Druhý je mladší? Nebo
druhý je mladší, tomu je 6 let. Marko, ten zase hraje fotbal, tenis a dělá spoustu jiných sportovních věcí, protože ten miluje sport a je úplně blázen do všech sportů.
No tak uvidíme, jak tedy děti Karoliny Neuwirthové Gudasové inspirují třeba tvorbu pro Karol a Kvída na dvojce. S Karolínou Neuwirthovou Gudasovou, zpěvačkou a herečkou, si povídat je samo o sobě milé a zajímavé, ale máme ještě jeden důvod, proč ji tu máme, protože ty máš za sebou jeden takový další hezký úspěch, podobně jako s tím tancováním. Tvoje písnička bude na Expo. Tak pojď představit, na čem, kdy, jak k tomu došlo. Prostě pojďme se podívat tady na ten další pěkný zahraniční úspěch tvůj.
Je to vlastně jako neuvěřitelný a velmi nečekaný. Nás oslovilo samo Expo s tím, že by letos chtěli se přiblížit víc dětem a tomu dětskému publiku, aby děti v Čechách věděli, co to Expo je a proč vůbec je a proč je tak důležité o něm vědět a vlastně motivovat děti, aby třeba toužili jednou sami vystavovat na Expo. Takže proto jsme společně vymysleli téma té písničky o tom, o čem by to vlastně mělo být. Takže my jsme použili s naším textařem Tomášem Dvořákem světové vynálezy, které děti znají úplně běžně, jako je telefon, myčka, Eiffelovka, tablet, které byly představeny na Expo v nějakém roce a ty jsme použili do té písničky, aby děti věděly, že to jsou běžné věci, které se představily na Expo a díky Expo jsou to světové vynálezy.
Předpokládám, že ty písničky vždycky pustíš svým dětem, ne? O kterých jsme mluvili, ne? Jsou no, první rok musový papírek.
Ano, to je taková moje testovací skupina.
To si myslím.
A pokud to nefunguje, tak se to přepisuje.
No a říkali něco k tomu reagovali? Jaká byla první reakce jejich?
Je to strašně baví. Jako je baví ta moje tvorba. A to je i takový důvod, proč to dělám, protože ty moje děti jsou do toho úplně zatažený a spoustu těch témat vymýšlí i oni. Takže expozice byl jako nápad Expa a my jsme to zpracovali, ale třeba máme téma dinosaury, který si vymyslel můj syn, protože byl úplně dinosauří prostě nadšenec. Takže jsem mu udělala dinosauří písničku nebo pirátskou písničku o pokladu, tak to o tom snil a toužil a říkal mi, mami, hlavně tam musí být ten poklad, jinak to prostě nemůže.
Nepla.
Takže jsme to vymysleli, takže ty moje děti jsou takovým motorem a velkou inspirací.
No a dobře, takže já představu si tě u večeře, dáváš, já nevím, knedlíky, co jim vaříš, jim dáš na stůl a malej přijde, mami, musíš udělat tuhle písničku.
Přesně, to ještě nemáš.
To ještě nemáš. No a co ty jako uložíš a jdeš si sednout k pianu, nebo vaříš a u toho si pobrukuješ, nebo v autě si to naspíváš na diktafon, já nevím, co děláš.
No spíš si hodně s dětmi povídáme, co by vlastně tam mělo být, co jako zajímá, co je baví. A Mareček teda říkal, mami, tam prostě musí být ten T-Rex a musí řvát a musí se dupat. Říkám, OK, no tak to je velmi zajímavý, tak jak to dáme dohromady. A druhý den jsme zrovna jeli na koncert v týmu a tak jsem to tam vyprávila to a náš zvukař říkal, no tak já zkusím něco napsat, to mě docela zajímá, dinosauři, to je takový téma pro kluky. No a za pár dnů mi poslal text, který byl fantastický. Samozřejmě jsme ho trošku potom předělali, protože jak to nahráváme v tom studiu, tak do toho najednou mluví mnohem víc lidí a tak si říkám, jak by to mělo být. A pak to pustíme té mojí testovací skupině a Mareček říkal, mami, to je ono, tak takhle. A doufám, že budu taky moc jako jít do toho studia a pořádně řval. Takže ten podle mě nejsilnější hlas na té nahrávce, to je můj syn.
Asi ty jsi tady správně řekla několik různých lidí, kdo se podílel, že o Tomáš, nebo teď kolega na dinosaurech, na té písničce pro Expo. Je nějaká tvoje úplně čistě autorská? Úplně? Nebo je to takhle ta parta, ta spolupráce? Jestli jsi si nějakou zkoušela?
Je to veliká spolupráce.
Nebo jestli chceš si to zkoušet? Jako,
já si to zkouším a i často jako našemu textaři připisuju věci, protože já když mám nějaký téma, vždycky ty téma to jsou jako ode mě a já když vymyslím nějaký téma, tak vím, jak chci, aby vypadal ten videoklip. Takže já mám rovnou takovouhle představu.
Vizi. Potom.
A vždycky potom tomu Tomášovi nebo té naší Evě říkám, hele, já si představu, že ten klip bude takhle začínat, tohle se tam musí stát, tohle je důležitý moment a takhle to potřebuji vystavět. Takže oni podle těch mých představ potom píšou ten scénář. Třeba u doktora Zuba jsem věděla, že ta písnička se bude muset jmenovat Pan doktor Zub. To byla prostě můj jako nápad. Poslal jsem to Tomášovi a ten mi poslal ten text, byl skvělej. Ale říkala jsem, hele, první sloka, to furt není ono, to prostě takhle to jako necítím. A říkala jsem, hele, já zkusím jako něco napsat. A fakt celý víkend jsem seděla nad 4 větama, jak to dát dohromady, protože já nejsem nejlepší textař. To se jako, od toho jsou jako jiní, kteří jsou v tom fakt dobří, ale tady jsem přesně věděla, co tím chci jako říct. Ano. Tak jsem mu to poslala a on říkal, hele, máš pravdu, tohle je fakt mnohem lepší, to je ono. Takže mám jako fajn kolegy, že můžeme společně takhle tvořit a každý k tomu něco řekne. A myslím si, že to je jako mnohem lepší pro tu celkovou tvorbu a můžeme se navzájem inspirovat.
Když se vrátíme k písničce, kterou si za chviličku pustíme, abychom věděli tady přesně, o jaké písni mluvíme, která bude na Expo a lákat děti na to, aby jednou také vystavovali. Bez jakého vědeckého objevu si ty neumíš představit svůj život? Jako vůbec, že bys to nedala, kdyby to býval byl, nikdo nevymyslel.
Ty jo, no v dnešní době asi už bez telefonu, ale co mi teda dost pomáhá je myčka.
Já jsem myslela, že to řekneš jako maminka dvou dětí.
Ale dokázala bych si představit jako umývat, ale je to skvělý, že to funguje.
Tak jo, tak si pojďme tu písničku pustit, ať si všichni můžeme tipnout, jaký vynález bychom nechtěli ve svém životě nemít. Tak tedy René a Karol jedou na Expo. Povídáme si s Karolínou Neuwirthovou Gudasovou. Tak teď už všichni víme, o čem mluvíme s Karolínou Neuwirthovou Gudasovou, zpěvačkou, herečkou a také vlastně, jak já říkám, zakladatelkou Karol a Kvída. Ale písnička nemá ve jménu Karol, ale má tam René, tak bychom se možná mohli dostat k maskotům, kteří jsou docela důležití, viď? Kdo je René?
René je maskot Českého pavilonu pro letošní rok, protože japonská kultura je vlastně velmi zajímavá tím, že v Japonsku skoro každá kavárna, každá firma má svého maskota. Je to takový velký kult těch maskotů. A i samotný Expo má svého maskota Miyaku Miyaku. A český pavilon a česká výprava si řekla, že by bylo fajn mít maskota. A René je to proto, podle Reného Roubíčka, uměleckého skláře, a oni podle jeho jedné plastiky vymysleli tohodle maskota.
To je hezký příběh.
Je to krásný, že se takhle jako zpětně dostává něco z historie do toho současného Expa a dává se nějaký odkaz skvělému uměleckému skláři.
No, to je hezký. Karolínko, tady jste asi nemuseli u této písně, i když možná, protože vím, že ověřujete některé texty třeba u odborníků. Když jste dělali Vitamíny nebo tuším Planety, takže si vždycky zkontrolujete, že těm dětem neříkáte nějakou mystifikaci. Tak jestli
děláme
to
tak? Tady zrovna ne, protože Google je mocný.
No a jsou to známé objevy. Ano.
Jsou to známé věci, ale třeba ty planety jsme si ověřovali u vědců z planetária a dělali jsme to v součinnosti s planetáriem, aby jsme tam právě neřekli dětem žádnou blbost. Protože v dnešní době fakt ovlivňujeme spoustu dětí. A kdybychom jim tam řekli nějakou nepravdu, tak ty děti by si to mohly mít celý život. I takhle jsme dělali písničku Důležitá čísla s integrovaným záchranným systémem.
Ano.
A přesně jsme tam dělali ty správné postupy, aby ty děti si to správně zapamatovaly. A co mě nejvíc těší, je to, že v dnešní době mi třeba volá Jana Poštová, mluvčí Pražské záchranky, a říká, že ta písnička opravdu pomáhá. A že spoustukrát ty děti si zavolaly záchranku
díky
té písničce. A říkají to ty děti, že to je to, kde si to zapamatovali. Dokonce jedna maminka z našeho studia Karola Kvído, kde vedeme kurzy, nám psala e-mail, že teda už nemůžou chodit, protože si dcera tříštivě zlomila nožičku na lyžích a že ona byla sama úplně vyřízená, vůbec nevěděla, co má dělat. A ta holčička s tou zlomenou nohou říká, mami, 12:10, kdy to zpívá Karol, kdy to zpíváme společně. Takže ta holčička i v té jako patové situaci věděla. No, protože děti ty věci vůbec neřeší jako dopředu. Co kdyby, co budeme dělat a tak. Ty prostě vezmou tu situaci,
až je.
Když je, a jako vyřeší to mnohem líp, než my dospěláci, kteří vidíme, jaký následky to může mít. Takže takovýhle momenty mě fakt těší v té tvorbě, že jsou a že opravdu těm dětem pomáháme.
To je všechno to, čeho ses nenadála, taky to řešíš, až to je, vlastně, až se to stalo, to lícuje úplně s tebou.
Nikdy jsem si nemyslela, že bude mít takovýhle vliv na dnešní děti. A je to skvělý, ale o to je to těžší.
A závaznější.
Stoprocentně, protože opravdu si musíme dávat pozor na to, co v těch písničkách dětem řekneme a jakou formou jim to řekneme, aby to pro ně nebylo moc těžký téma, ale aby to prostě krásně zvládali a uvědomili si a něco se naučili.
Když teda důvodem vzniku nebylo ovlivňovat děti a priori, to prostě se stalo a přišla jako odměna, řekněme, tak co byl teda ten hlavní impuls tenkrát, když si řekla, že to naznačila, že ti jako něco chybělo v té české tvorbě, tak pojď to vysvětlit.
Přišlo mi, že na české scéně je to fakt málo. Oproti tomu Slováci, ty mají neuvěřitelně barevnou dětskou scénu. Ale my jsme tady měli prostě pár, třeba 5-6 dětských interpretů a přišlo mi, že toho je prostě málo. A že bychom to dokázali udělat trošku víc světově, barevně, moderně, a to je to, co mi chybilo. Já jsem chtěla prostě popový písničky pro děti, co si budou zpívat i rodiče s náma, nebude to tolik štvát. Samozřejmě už nám mě rodiče píšou, že už je štveme, že to poslouchají postý, to je jasný.
A tak to je možná do jisté míry kompliment, že to děti poslouchají.
Ale udělat trošku jinak a já jsem moc ráda, že jsem přesně mohla oslovit ty svoje kamarády z konzervatoře a z dětství a společně to vymyslet. A velkou pomoc mi dal Lukáš Wild, můj nejlepší kamarád, se kterým jsme to od začátku vybudovali. To jsme byli my dva na zrodu té myšlenky.
Je to těžký, když se člověk takhle dá tu myšlenku? Byl takový těžký proces dneska zpětně nahlíženo?
Byl, a i kvůli tomu, že byl covid. My jsme to vymysleli a 2 měsíce na to přišel covid a celý jsme to vymýšleli v covidu. Jenom nakupovat látky a věci na kostýmy v covidu, to bylo nemyslitelné. Ale zvládli jsme to. Ale zase díky covidu jsme měli hodně času na to být ve studiu zavření. A nemuseli jsme po večerech hrát, pokračovat.
Fakt jste to vypiplali. Vlastně.
Fakt jsme to vypiplali a díky tomu jsme zvládli tolik písniček za tak krátký čas.
Tady. No teď je to taková jedna hezká novinka. Ty jsi říkala, že na českém poli chyběly české písničky pro děti, byly jenom slovenské nebo zahraniční, a ty jsi teď nahrála v angličtině písničky, ale to má samozřejmě svůj hlubší důvod, takže to je asi jako nový krok Karol a Kvída, ne?
Určitě, tak nejdřív jsme se spojili s Kubou Čáslavou, se kterým jsme se potkali na jednom natáčení pořadu a říkali jsme si, no tak ty učíš angličtinu, já učím děti zpívat, tak to pojďme na dohromady, takže jsme vytvořili online kurz angličtiny. A teď já ještě se svým týmem vytvářím televizi Karol TV, takovou novou aplikaci do telefonu a do tabletu, a já tomu říkám takový bezpečný dětský Netflix, bez reklam, bez takových těch jako věcí, které si rodiče děsí. a tam vytváříme nový obsah a bude tam právě i nová angličtina pro děti, bude tam tvoření, bude tam tancování, bude tam baby yoga a spoustu takových hezkých věcí, které ty děti rozvíjejí, protože to si myslím, že děti potřebujou nějaký impulzy a najít nějaký nový směry.
Musím říct, že tohle jistě Karolínu Neuwirthovou-Grossovou nenapadlo, když stála na jevišti Semaforu s Jiřím Suchým, Jitkou Malavcovou, že jednou bude zakládat televizi a televizní aplikaci. Tak to všechno tím vším umí život překvapit a my si ještě chvilinku na to téma povídat budeme. Karolína Neuwirthová-Grossová, zpěvačka, herečka, Karol a Kvído, pro ty, kteří si naladili dvojku třeba až teď. Já jsem se o tom Semaforu zmínila záměrně, protože to je další pro mnohé lidi meta, kde ty si začínala a kde už teda v téhle době asi nejsi samozřejmě. Předpokládám, že už tam nedohráváš žádné představení.
Bohužel teď už ne, protože toho času je fakt málo. Ale moc ráda se tam chodím dívat. Byla jsem se teď podívat i na obnovené premiéře Kytice, kde jsem hrála dlouho a dlouho. A je to takový můj domov a já se tam cítím fakt krásně. A jsem vděčná Jirkovi s Jitkou, že si mě tehda jako 17-letou holku z Gimplu, bez hereckých zkušeností, vybrali do první hry. Hrála jsem tam kompany v Mamzel Nituš s Vaškem Koptou.
Fakt.
Od tamtud se známe s Vaškem. Takže to bylo fakt krásný období a díky Semaforu jsem mohla a měla možnost vyrůst.
Tam se asi člověk hodně naučí. Neznám nikoho, s kým bych si povídala o Semaforu a vždycky někdo, kdo byl v Semaforu. Vždycky někdo takové potká, že tu generaci.
Jako začínala tam strašně moc lidí. A
tak co to naučí, nebo co je to, co tě naučí?
Tak mě velmi pomohla Jitka Molavcová, která mi dávala hodiny z rétoriky, protože jsem neměla žádnou hereckou průpravu. Vůbec jsem nevěděla, co na tom jevišti vlastně dělám. A ona se mě brala stranou a říkala, musíš mluvit pomalejc, zvýrazni všechny ty koncovky. A Jirka Suchý mi zase říkala, že mám sykavky, takže ať na nich pracuju. A dalo mi to i možnost improvizovat, protože Semafor je sice divadlo, má to nějakou režii, protože Jirka to rád režíruje sám, ale zároveň je v tom veliká volnost. A mohla jsem si zkoušet na tom jevišti, co funguje, co nefunguje. A co bylo teda i pro mě krásný, že jsem mohla pracovat s panem Menclem na jedné hře, na Divotvorném hrnci. Tak to jsou takové krásné věci, které se mi v tom Semaforu staly. Nebo jsme jednu hru hráli jenom já, Jitka a Jirka.
Laura a Oliver.
Ano, to bylo jako velmi zajímavý hrát po boku takových velikánů. A i to zkoušení nebylo úplně tradiční. My jsme se hodněkrát scházeli u Jirky doma, všichni tři, jenom u klavíru. A bylo to takový krásný, intimní zkoušení a měla jsem možnost poznat Jirku jako toho velkého génia u něj doma, jak tam leží andělé prostě v rohu na zemi a všude má ty malby, všude texty. Fakt je úžasný, geniální jako člověk a multitalentovaný.
To se možná vlastně dotkla historie, protože Semafor a pan Jiří Suchý jsou už jako opravdu legendy a historie existující, kterých se můžeme dotknout. A ty jsi vlastně měla tu jako mladé děvče, měla tu možnost se dotknout úplné historie.
On je totiž zázrak pro jakýhokoliv podle mě začínajícího herce pracovat s těmi bardy. A to se v dnešní době mám pocit už jako ani moc neděje, že v těch moderních muzikálech jsou sami mladí a nemají možnost si šáhnout a okusit tu přítomnost těch hereckých legend. A pro mě to bylo úplně zásadní, jak v Semaforu, tak třeba v divadle Josefa Kajetana Tyla v Plzni, pracovat opravdu s těmi jako hereckými matadorama a od nich se moc učit, protože bez nich bych asi nebyla nikdy tam, kde jsem.
Je to možná víc do jisté míry v tomto ohledu, než ta konzervatoř, která, jak to bylo, nevyšlo, nebo jsi tam ani nestihla jít?
Já jsem tam nakonec šla, oni mě na poprvé nevzali, ale ten den mi volali ze Semaforu, jo, že mě chtějí.
Tak to bylo takový rovnou vzali do Semaforu.
To bylo velmi zajímavý. Pak jsem se na tu konzervatoř dostala, ale nakonec jsem ji nedokončila, protože konzervatoř mi nedovolovala hrát v divadlech a vždycky jsem musela přerušit konzervatoř, pak dělat zpátky zkoušky a říkala jsem si, že už si to nechci dělat, že už chci jenom být v tom divadle a učit se od těch skvělých herců a režisérů.
Ale každý má vlastně tu cestu jinou. Pro každého je důležité něco jiného. Ale vlastně, když tebe poslouchám, tak mám pocit, že všechno to, co vypadalo, že ti něco vzalo nebo nedalo, tak ti dalo mnohem víc.
Určitě.
Tak to na mě působí, že každý ten zlom.
Každý ten zlom mi něco dal, samozřejmě mi něco vzal, ale vždycky jsem byla taková, že jsem se snažila z toho vyždímat maximum toho, co mi ten život zrovna přináší.
Mluvila jsi někdy s rodiči o tom, že oni měli jiné představy o tobě, chtěli, aby si studovala, však ty jsi taky, že o ekonomii si dělala, prostě byla si dost studované děvče vedle těch uměleckých věcí. Řekli ti někdy, to je fajn, že jsi šla tudy, nebo mluvili jste o tom?
Myslím si, až ve chvíli, kdy jsem byla nominována na Táli, tak mi říkali, hele, tak jako my jsme si mysleli, že si tímhle osu nebudeš moc jako živit, že to jako, že to nezvládneš, těch hereček je přece jenom hodně, jako mají pravdu, jako rodič to cítím jako podobně, že je velmi náročný se v tom hereckém světě jako prosadit. Ale když jsem právě byla nominovaná, tak mi říkali, hele, no tak asi jdeš tím správným směrem, tak to asi už akceptujeme nějakým způsobem. Což je vlastně zajímavý, že až tenhle moment, na druhou stranu jsem byla nominovaná fakt brzo, bylo mi 23.
Nejmladší, vy jste byla nejmladší.
Jo, to je neuvěřitelný. Ale ono to nebylo jenom mnou, ono to bylo tím dílem. To Probuzení jara bylo fenomenální. Celý ten herecký tým byl úžasný, ta práce toho režiséra byla skvělá. Jako na tohle zkoušení vzpomínám fakt krásně, protože my jsme dozkoušeli a šli jsme společně na oběd a pořád jsme to rozebírali, protože to ve nás hodně rezonovalo, to představení.
To je krásný. Děkuji za vzpomínání i za přítomnost, Karolínko. A držím palce na Expo, ať se písnička líbí nejenom tam, ať se líbí i potom.
Děkuju moc.
Děkuji. Naším milým hostem byla Karolína Neuwirthová-Gudasová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.